Ichikope chalenge kumirimo na chine konse konse. Umwana munono Ishmaeli. Ukutendeka 16 verse 1 ukufika ku chapter 17 verse 22. Lolesheni muchikope Abraham na kwata umwana mwaume. Abraham ali kele mukenani pamiaka ikumirimo lelo kabiri. Ali alelo lelafye ubulayo wamulailelesa. Pantu Sarai umukashi wakwe tali tala kwato umwana. Sara ali kweto mubomfi wakwe kanakashi uweshi nalia Haga. Eicho alefo kuti Abraham afiale na nko mwana elio amubule ngo mwana wakwe. Ulu lwali elutambi luavo muli ilianshita. Elio Haga akwete fumo lia kwa Abraham. Lelo Sarai, amufimbile atampano kumusunga bunkalwe bunkalwe pakuti engabutuka. Lelo malaika wakwalesa, ali italalika Haga no kumwevo kuti. Aka kwato mwana mwaume, uyo akeni kweshina lya Ishmael. Ishmael, ali no kuluisha abantu bonse. Ishmael, ali fielwe, abane chikolwe. Ilio Ishmael afielwe, aishilebe chikolwe chabalungwana, Arabs. Ilio papitile miaka ikumilimo na itatu apo Ishmael afialilwe, kabidilesa alila Abraham ichalo cha Kenan ukuti chikabachalo cha muyayaya. Lelo Abraham na bantu bonse, bafuile bale konkalesa no kukonka ichebo chakwe. Ilio Abraham akwete miaka ama kumi pavula na pavula, lesa kabili aile kuli wene no kumwevo kuti. Ninelesa wa milalo ule ngumfuila no kwenda munshila yandi, nkamupala mulifyonse ifya lechita. Na kabili ndino kupanga ichila yona iwe, elio kabili nkafushia abantu bobe. Ichi echipanga no chandi na panga na iwe. Ukaba ichikolo chabantu abengi. Nomba tabaka leku itokuti Abraham. Lelo ishina liobe likapiribulua no kuitwa Abraham. Umulanduwe ishina lesa apele Abraham. Ali ishibyo kutilesa akamupela abana abengi. Lesa kabili ati lekuli Abraham. Chonse ichalo cha Kenani ndino kuchipela kuli iwe naba anababu fiashi wobe elio kabili nkabalesa wabo. Lesa kabili apiribwile shinalia kwa Sarai ukuti ale itua ukuti Sara. Limolimo pamonga Sara tulefo ukuchita ife tulefo afwebene. Ichikuti chatuletela ubuchushubu kalamba. Nga tuwale ichitila ifyo tulefuaya. Tufuile tuasumi na mulilesa no kumukonka. Elio no kupembela pakutila. Atuwombele mirimo yonse iyo atulaya.